Så har jeg sat det her op, som I ikke kan se. Hej, Preben. Skal vi se? Ja. Skal I se, hvad det kommer der? Det kommer noget helt andet. Nu er jeg ikke bråsen, men tæt på. Ja, nu kommer det. Jeg har lyst til at vise jer det billede deroppe. Med den tekst nedenunder, så har I jo længe fanget, hvad det handler om. Emmaus-vandrene. Der på påskedag er der to, der går fra Jerusalem til Emmaus. Og Jesus går sammen med dem. Og deres øjne holdtes til. Men så får de ham med ind og spise. Og så bryder han brødet. Og der åbnedes deres øjne, og de så, det var ham. Men så forsvandt han. Maleren her, og maleren, det er faktisk ingen ringere end Anna Anker. Er det faktisk ikke hende, Skagens maler, der er gift med Michael. Hun har så malet de sidste 3 sekunder, hvor han sidder der. Ja, og det kan vi godt se. Men så forsvinder han. Ja, og så er spørgsmålet, hvorfor forsvandt Jesus? Så det er det ingen, der er i tvivl om, sådan der. For sagen er, at efter Jesu død og opstandelse, så kom der en ny tid i frelseshistorien. Da Jesus var der, så kunne man snakke med ham ansigt til ansigt, og det er jo det, de har gjort. Men nu kommer den nye tid, og i den nye tid, der lærer vi Jesus at kende ud fra skrifterne. Og det var det, han havde øvet sig på hele vejen derud. Han holdt en super bibeltime, 12 kilometer lang, kan I slå den? Så langt er det. Og så, ikke også, så gør han det, han udlagde for dem, hvad det i alle skrifterne stod om ham. Den model, Jesus kommer med der, det er modellen for Guds menighed fra hans opstandelse til hans genkomst. Og jeg nævner det for at sige, med det er konceptet lagt for os. Hvad står der skrevet? Nu er vores tekst, Åbenbaringsbogen, kapitel 14. Og så gør jeg lige sådan i en vældig fart. Se om vi ikke rammer det et sted. Det så vi på i går. Sådan der. Det er det, vi skal snakke om. Men når jeg nævnte det andet med billedet først, maleriet, så er det for at sige, at derudfra lægges kursen. Og Gud har talt til os gennem skrifterne. Hvad står der skrevet? Og det, jeg vil sige, det er, det kommer ikke an på, om undertegnet eller andre prædikanter kan sige noget fancy. Det betyder utroligt lidt. Men det, vi kan gøre, det er, som disciplerne sagde også i Johannes Evangeliet kapitel 1, kom og se. Se, hvad der står skrevet. Og så lægger vi hovedet i blød, og med hinanden arbejder på, hvad vil Gud have sagt i Åbenbaringsbogen. For min påstand er, at det er en klar sammenhæng, og det er klar logik i Johannes' åbenbaring. Og jo mere jeg arbejder med det, så tror jeg faktisk, at Johannes var en meget dygtig skribent. Og han har sin egen stil, og man lærer det at kende, så er det så sammenhæng i tingene. Og derfor ligger det mig meget på sinde at sige lidt om sammenhængen. Og jeg nævnte i går, at der er sammenhæng. Kapitel 12-14 er et samlet syn. Jeg begynder jo de der 2 tegn, som vi så på i kapitel 12, og det udlægges der. Og de 2 ting, vi så på i går med djævlen og antikrist, og den falske profet også, det er jo forfærdelige ting. Og det er sande, men nu kommer det, vi skal snakke om, og det er ikke hele sandheden. For der er noget, der også er sandt. Der er noget, der også er sandt. Og så kan man jo bruge mange billeder, og hvis jeg lige skal stampe ind over på jorden, så kan det jo blive sagt hjemme ved køkkenbordet, der skal mange ting til. Det er dyrt at leve nu om stunder. Det kan man så sige noget om. Og det er sikkert sandt. Men det er også sandt, i hvert fald for mange folk, at de får en god løn, så de kan betale det meget mere. You see? Det er ikke kun problemer. Du har noget at klare problemerne med. Det gør ikke noget, du har store udgifter, når du har endnu større indtægter. Det gør ikke noget, du har store vanskeligheder, når du har en større hjælper. De ting skal ses sammen. Og nu går vi i gang med kapitel 14. Og det handler om, hvordan skal menigheden klare sig under de trængsler, som vi så på i kapitel 12 og 13. Og jeg håber, I sådan... Jeg håber, I kan lide Johannes. Og han har sin helt egen stil. Nu læser jeg de første 5 vers. Jeg læser, og så skal vi lige snakke om det. Og ja, jeg så, se, lammet stod på Sions bjerg, og hos det stod 144.000, som havde dets navn og dets fars navn skrevet på deres pande. Og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, og som lyden af voldsom torden. Og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang foran tronen, og de 4 levende væsener, og de 24 ældste, og den sang kunne ingen lære, undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en første grøde for Gud og lammet. Og der fandtes ikke løgn i deres mund, de er uden fejl. Har I lagt mærke til, hvor Johannes han begynder? Kan I se i første linje, der bruger Johannes et overflødigt ord. Det er et af ordene i første linje, som man kan smide væk, uden at det ændrer det mindste i meningen. Kan I se det? Hvad er det for et ord, I skal smide væk? Se, nemlig. Men det bruger Johannes, hvis det er noget, de virkelig skal, ja, se. Mest berømt er det Johannes evangeliet 1:29. Se det Guds lam. Og når Johannes han siger se, så betyder det se godt efter. Se længe på det. Se, så du forstår det. Det bruger Johannes her. Og jeg så, se lammet stod på Sions bjerg. Det kan godt være, at antikristelige ting er forfærdelige. Men læg nu mærke til, at lammet, det er Jesus, som står på Sions bjerg. Og Sions bjerg, det er for det første en klippe, det står fast. Og samtidig så er... Så er det nu, det ikke vakler. Og ind i den sammenhæng, der er det, jeg vil sige det, som jeg har skrevet op her. Ind i den trængsel, der kommer. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg bevare dig i prøvelsens tid. Vi havde det ord fremme i går også, og jeg nævner det også i dag. For det med det er vejen vist os i vores liv. Vi arbejder med Guds ord, ikke for underholdningens skyld, men fordi det er det ord, der skal bære os. Jesus lukkede det op. Nu prøver vi at lukke det op med hinanden. Hvad har han? Og så tager vi ord til os. Sådan fungerer det. Og lammet stod på Sions bjerg. Og det der med Sions bjerg, det har noget at gøre med, det står fast. Det er den ene ting. Det der Joel er en af de første, der siger noget om det. Det ord, det vil jeg ikke kigge på. Men det er et meget unikt bibelsted i Hebræerbrevet kapitel 12. Og har du skriften med, så prøv at finde det. For det afsnit er et afsnit i Hebræerbrevet kapitel 12, der er helt fra vers 18 til 29. Jeg vil ikke læse det hele, men det er lidt der. Og det er faktisk helt unikt. Det afsnit starter ude ved Sions brøvl, ved Sinai bjerg, hvor Gud taler, hvor Israels folk får pakten. Og så videre. Men jeg starter i vers 21. Jeg starter i vers 21, men vi er ude ved Sinai i bjerg, og det står sådan, og synet var så frygteligt, at Moses sagde, jeg er forfærdet og skælver. Det var den gamle pagt. Men så til os, den nye pagt. Nej, I er kommet til Sions bjerg. Og hvad er Sions bjerg? Det er den levende Guds by. Det himmelske Jerusalem. Til 1000 af engle, en festforsamling, og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene. Bare stop med det. Hvad ligger det i Sions bjerg? Sions bjerg er et bjerg i Jerusalem. Det har noget at gøre med, at det er klippefast, og det står fast. Men det er mere end det, og det er det, han beskriver her. Sions bjerg er brugt over 150 gange i Gamle Testamentet, og typisk et billede om Jerusalem og Guds menighed. Men her sprænges rammen, for det er mere end Jerusalem og Guds menighed, i hvert fald Guds menighed på jorden. For det er Guds menighed i himlen. Og her sprænges rammerne, så det både er på jord og i himmel. Men det er det, han vil sige, se lammet stod på Sions bjerg. Og Sions bjerg, det er Guds, det er det himmelske Jerusalem. Og i det himmelske Jerusalem, der er der en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene. Og jeg kan helt være med at tænke på det udtryk der, indskrevet i himlene. I gamle dage i min højskoletid, så skete det ikke så sjældent, at jeg var ude og holde møde i hist og pist, og så mødte jeg nogen mand, der sagde, goddag, sådan. Så sagde han, jeg kommer over til jer til januar. Det er jo dejligt, er du indmeldt? Ja. Og så tænker man lidt på ham, og så når vi mødtes på dagen, jamen, vi har jo allerede hilst på hinanden. Men jeg tænker på, i og med, at han har sagt det, så er han sådan set en af vores. Han er meldt ind, nu venter vi bare på dagen. Og være kristen, det er at være meldt ind i himlen. Vi venter bare på dagen. Kan du se det? Vi er indskrevet i himlene. Det bevæger sig her mellem himmel og jord. Men se, sådan er det, kære venner. Det kan godt være, at antikrist kommer og alle de der ting. Men det er noget, vi ikke må glemme. Det er, at Guds rige står fast som på klippen. Og det er en menighed, der er indskrevet i himlen. Vi venter bare på dagen. Det og noget mere. Det og noget mere tales det om i Hebræerbrevet kapitel 12. Og det bruger jeg bare som en hjælpetekst. Som en hjælpetekst. Og så er det der om de der 144.000. Og det vi først lægger mærke til, det er, at de har Guds navn på deres pander. I husker, vi snakkede om det i går. Det der Guds navn, det er jo, hvad hedder det, som følger, de er besejlet med Guds ånd, og så har de Guds navn på deres pander. Det er de samme ting. Og jeg nævner det igen, det vigtige sted fra Efeserbrevet 1 er, i ham blev også i, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også i, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens helligånd. Når vi hører evangeliet og tror det, og er fat i det, så er vi besejlet med Guds ånd. Fordi det, der sker en mekanisme der, som er uforklarlig. Og det er, at det der sker i det, at et menneske bliver kristen, det er, at Guds ånd og min ånd smelter sammen til en enhed. Og det, jeg mener ikke, det kan sætte os op på en brøkstreg, hvordan det hele går til. Men vi, i praksis kender vi det. Du og jeg, vi kender det. For vi er kristne, og vi er Herren til. Og så har vi det sådan. Vi vil det, Gud vil. Og det Gud vil med os, det er, at vi vil frelses. Så det er det, vi selv vil. Der smelter vores ånd og Guds ånd sammen. Når vi hører ordet og tror det, så er vi et med Herren. Og det bruges så billedligt talt her. Og ikke også om Guds navn, du hører til. Men så læg mærke til den lille detalje. De har det på deres pander. Og jeg nævnte i går, det er modsætningen til dyrets mærke. Men det er alligevel en forskel. Kan du huske det fra i går? Hvor havde man dyrets mærke henne? Ikke hånd op henne. Hånd eller pande. Pas nu, siger jeg noget galt nu. Højre hånd eller deres pande. Jamen, kan det ikke være lige meget? Ja? Og så kan det godt være, hvad Johannes ment med det? Det er der ingen tvivl om i de tykke bøger. Fordi der er nogen, de er enige med antikrist i tanken og i ideologien. Det er 13, vers 16, vi snakker om. Hånd eller pande. Og så er det andre, de har det på hånden. Det betyder, siger fortolkerne, at nogen, de er enige med antikrist i ideologien, og andre, de er trofaste i gerning. Og sådan var det også i Hitlertidens Tyskland. Det var nogen, der var nazister, og gik ind for det der. Men rigtig mange var det ikke. Men de var klar over, at skulle de overleve det system, så var de nødt til at være lojal i gerning. Så kommer spørgsmålet. Et kristen menneske, er det nok, når man er lojal i gerning, uden du har tanken og, hvad skal vi sige, troen med dig? Nej, det er det ikke. Vi må være et i ånden med Herren, og det er jo storheden i at være kristen. Det er, at vi er smeltet sammen med ånden. Og når vi læser Guds ord og ånden i ordet, så siger vi ja og amen og beder om, at det må ske med mig. Samtidig så beder vi om, at det må ske med andre. Vi er et i ånden med Herren. Og så er det en sidegevinst i det, som jeg er sikker på, at vi kender. Og det er, at kristenfolket er bundet sammen med det, der i trosbekendelsen hedder den hellige almindelige kirke, de helliges fællesskab. Gennem alt Guds folk er der et bånd, der knytter dem sammen af en ånd. Er det ikke rigtigt? Så når du møder et kristen menneske langt bort, så når du kan komme i en kirke, der er forskellig fra andre, men troen på Jesus, så har vi noget til fælles, der binder os sammen. Anyway, det er det, vi snakker om her. Vi er bundet sammen med Kristus, og vi er bundet sammen med hinanden. Så kommer det der tal, de 144.000. Hvad er det for noget? Og læg mærke til det, jeg har nævnt flere gange, Johannes kommer tilbage til de samme ting. Det er både en fremadskridende linje i Johannes åbenbaring, og samtidig så er det en cirkulær linje, hvor han tager de samme ting op igen og igen. Han har allerede i kapitel 7 talt om de 144.000, og nu gør han det igen. Og så har jeg her samlet de karakteristika, der står om de folk. Det første er, at de står hos lammet. Det står der i teksten. Men når de står hos lammet, så betyder det også, at lammet står hos dem. Hvis jeg står ved siden af Hans, så står Hans ved siden af mig. Sådan må det være. Og det er det første, vi skal lægge mærke til. De står hos lammet, og lammet står hos dem. Og det er den åndelige virkelighed, et kristen menneske er i. Det er det første. De er besejlet af Gud og lammet. Det har vi snakket om. Modsætningen til dyrets mærke osv. Det tredje det er, at de er købt fri af jorden. Det borgerskab, vi har, det er i himlene, siger Paulus. Og i 1. Korintherbrev, kapitel 15, det store opstandelseskapitel, der taler han til sidst om to slags mennesker, nemlig de jordiske og de himmelske. Og han slutter i 1. Korinther 15, 48 med at sige, som det himmelske menneske var, skal de himmelske blive. Sådan er det. Det himmelske menneske, det er Jesus. Og de himmelske, kender I typen? Det er dem, der er på jorden, men de har adresse i himlen. Det er os, som han var, skal vi blive. De himmelske. For de er købt fri af jorden. Vi hører ikke til der. Og det her, det korresponderer med det, vi læste fra Hebræerbrev 12, indskrevet i himlene. I venter bare på dagen. De følger lammet, hvor det går. Så kan vi så synge sangen. Vi tager Jesus med på dine veje. Det er ligesom det vi vil. De kaldes for Guds tjenere. Stort set altid, når Paulus han taler om sig selv som tjener, så bruger han en græsk ord, der hedder doulos. Og doulos, det var sådan set mere præcis oversat som slave, men det er sådan et grim ord, som man kalder tjener. Men det er alligevel et point i det der med at være doulos. Det er med at være tjener, med at bruge slave. Det er jo noget grimt ord, men det er helt det. Ja, så grim er det heller ikke, for der er to ting at sige om en slave. Den ene, det er, man er købt til at tilhøre sin herre. Jesus har købt os ud af denne verden, så vi tilhører ham. Punkt to, det er, slavens vilkår afhænger af sin herre. Hvis man har en god herre, så kan man have det godt, og en slem herre knap så godt. Kan det få sig en bedre herre at tjene end Jesus? Jeg kender ingen. Så jeg vil gerne være slave hos ham, og være bevidst om det. Jeg tilhører ham og lever for ham. Og så beder jeg i mit hjerte, jeg tænker på det. Ja, jeg tænker på det, har I sikkert nogen af jer har hørt mig sige det, måske mange gange, men så tager vi det en gang til. Det er englænderen William Carey, han bad en bøn. Det er Gud, lad det ene liv, jeg har fået, blive til det, som du har tænkt. Og det betyder meget, når man er gammel, men det betyder endnu mere, når man er ung, og lægger kurs og spørger, hvor går det hen, hvad skal vi være? Gud, lad de tanker, du har med mig, blive til virkelighed. Så hedder det om de her folk, at de er købt ud af alle Israels 12 stammer. Det betyder, kort sagt, det er alt Guds folk. Også en lille detalje, det er, at de er købt fri fra menneskerne. Og det er ikke så let. Jeg skriver her, at det er modsat farisæerne. Om farisæerne der i Johannes 5, 44 står der, de ville hellere have ære for mennesker end for Gud. Men det vil vi jo heldigvis ikke. Eller hvad? Jeg tror, vi er bevidste om de her ting. Jeg tror, vi arbejder med det. Og så alligevel, så kender vi det her. Det er ikke altid så let at være fri fra menneskerne. På den anden side, så tænker jeg dit på, nu har jeg lige været Mortens aften, og der snakker man jo om Martin Arthurs, og det er meget sjovt med ham, den store mand. at han var yderst upopulær i sin samtid. Det var han, fordi han gik imod kirkens verdslige magt og rigdom. Han var en ener i samtiden, og det er derfor, han blev en stor mand. Tænk lige på det der. Ikke også? Vi skal ikke være en værhane, der blæser, der ligesom tænker på, hvad mennesker vil. Men må Gud give, at vi må leve for ham. Vi skal ikke være dummere, end vi er, har jeg næsten sagt. Men skal ikke leve for mennesker. I salm 119, vers 32, der står der, at den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Og når jeg læser det, så beder jeg, Herre Gud, gør mit hjerte fri, og lad mig løbe af dine veje. Men hvorom alting er, de 144.000, det er alt Guds folk, der lever med Herren. De 144.000, det er et symbolsk tal, og der er masser af talsymbolik i åbenbaringsbogen. Og hvis man overser det, så kommer man aldrig ind til at forstå bogen. 12-tallet, det er menighedens tal. Og 12 gange 12, i hvert fald da jeg gik i skole, var det 144. Så enkelt er det. Og 1000, det er mange. Så enkelt er det. Det er hele Guds menighed for alle tider og alle steder. Værsgo. Og det er ikke 149.000, og så en mere. Det er talsymbolik i det, og der kommer mere af det senere. Og det kan vi måske også snakke om senere, hvis der er nogen om det. Så spørger jeg, er det Israel eller kirken? Og det vil jeg sige ja til. I Galaterbrevet 6:16, der snakkes det om Guds Israel. Det er Guds Israel. Og så vil jeg ikke sige mere om det i den her sammenhæng. Og jeg bestiller sådan et spørgsmål her, og det er, er det menigheden på jorden eller himlen, vi snakker om her? Den bevæger sig på begge planer i teksten, men i hvert fald, jeg tror, vi kan være enige om det, vi er på jorden. Og åbenbaringsbogen er talt til folk på jorden. Og den er talt til os nu, så vi ser, hvad vi skal blive. Og samtidig er vi her. Vi står i det der spændingsfelt. Vi er på jorden og hører til i himlen. Og så læste vi i teksten, at de synger harpespil. De slår Guds harper, og det kommer mere af det om i kapitel 15. Og så nævner jeg det alligevel her i den her. De lovsynger Gud med harpespil. Harpespil, det er et glædesinstrument. Og om i kapitel 5, der er harpen også nævnt, og siger jeg det for 7. eller 12. gang. Johannes nævner de samme ting flere gange. Harpen kommer igen. I kapitel 5 nævner han, at de havde hver sin harpe. Så spørger man, hvorfor havde man hver sin harpe? Og det er fordi, enhver har sit særlige at takke for. Hvis nu vi delte sadler rundt og sagde til folk, nu skriver du en ting ned på en sadel, som du først og fremmest vil takke Jesus for. Hvad kunne det så blive? Så tror jeg, det vil være forskellige ting. Vi har hver vores at takke for. For det hedder jo hos Esaias, vi venter os hver sin vej. Men ligesom vi venter os hver sin vej, så skal vi også have hver vores vej tilbage til ham. Og så har vi hver vort at takke for. Så hører vi lyden af vældige vegne. Det kan godt være, at I bliver kede af det, der står i vers 2, men jeg bliver nødt til at gøre jer det klart, for det står der. Det lyder som lyden af voldsom torden. Der er nogen, de er stærk modstandere af høj musik i Guds menighed. Jeg må bare sige, at det bliver værre i himlen. Hvis man skal tage det lidt med pålydende. Som voldsom torden. Det kan altså være grove sager. Men jeg tror nok, at melodien snart er god nok. Men det står det altså. Noel, jeg er ikke bekymret for den himmelske lovsang. Og jeg skal nok snakke med forsigtighed, for jeg har ikke meget begreb om det der. Men det jeg lægger bare mærke til det. Men det vi så lægger mærke til om den her lovsang, for så kan vi måske forstå det alligevel, det er, at de synger en ny sang. En ny sang, som ingen kunne lære. Og hvad er den nye sang? Det er fordi, når der er tale om en ny sang i Bibelen, så er det fordi, nu har de gjort en ny erfaring. en ny erfaring. Og det gør vi jo samtidig. Så bliver vi klogere, så har vi set noget nyt. Yes! Og det er fantastisk, når man ligesom får en ny erfaring. Hvad er den nye erfaring her? Den nye erfaring i en sum, det er, at, og så går vi tilbage til det, vi snakkede om i går, når antikrist kommer, og ingen skal kunne købe eller sælge, hvis man ikke har dyrets mærke. Og vi tænker, lille venner, hvordan skal det gå? Og hele vores pensionsopsparing, den ryger. Her kommer man virkelig frem eller tilbage. Og så er det så vanskeligt, som det værre kan. Men så er det skriften her, siger, tag det nu stille og roligt, for Jesus står hos dig. Og så vil du gøre den erfaring, at han faktisk sørger for os og giver os, hvad der er brug for. Og jeg mener, det her det er en vigtig viden, vi skal tage med os. De lærer en ny sang. Og så vil jeg, når vi er her, og vi snakker om de her ting, så vil jeg tillade mig at se på det, vi ikke skal snakke om. Prøv lige at komme i kapitel 16. I kapitel 16, vers 2. Vi skal ikke snakke om de her ting, for det hopper vi over. For det der med vredeskålene, det er stort set en kopi af basunerne. Det hopper vi over. Og så alligevel, kapitel 16, vers 2, da den første vredeskål kommer. Hvad står der der? Der står der, den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden. Og hvad så? Og lede ondartede byller ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad det billede. Et er op i situationen. Kan du se situationen foran dig? Det er nu, lille venner. Du tager dyrets mærke, og ellers er kontien lukket. Er du med? Mm. Og så tænker du, lille venner, hvordan skal det gå? Ja, hvordan skal det gå os? Det er en ting. Men hvordan går det dem, der tager dyrets mærke på sig? Det får du at vide her. Det første erfaring bagefter, det er lede. Nej, hvor har jeg været dum. Og så kender man til det. Black Friday. Og mere end det. Et super tilbud. Men så skal du slå til nu. Yes, er nogen, der har prøvet det? En god bil, eller hvad? Ja, eller andet. Ej, det kender jeg ikke vel. Så slår man til. Og hvad er det så, man kommer hjem med? En rustbunke. Et super tilbud. Indlysende rigtigt. Og bagefter, jeg skulle aldrig have gjort det. Og jeg mener helt ærligt, at det vi snakker om her, er en utrolig vigtig viden for os. Ingen kender fremtiden. Ingen ved, hvordan det kommer. Men vi ved bare, at Kristus er hos sit folk. Og så tænker vi på os, hvordan går det dem? Ja, men hvordan går det med de andre? De er fanget i fælden, og bagefter så er de fyldt af lede. Vi er tilbage i kapitel 14. De synger en ny sang, fordi de erfarede, at Kristus var hos dem. Hvordan det bliver og ikke bliver, konkret, det ved jeg ikke, for det er billedet tale om det, men vi forstår budskabet. Vi forstår budskabet. Ingen kunne lære den nye sang. Hvad er det for noget? Er de umusikalsk? Overhovedet ikke. Så vidt jeg kan se, så er det ingen her, der har oplevet den 4. maj 1945. Det er det ingen, der kan huske, så vidt jeg kan se. Og jeg kan heller ikke. Jeg er født i 48. Når jeg snakker med folk, med gamle folk, så prøver jeg på at få dem til at fortælle, kan du huske 4. maj 1945? Jeg kan huske, jeg snakkede med Jørgen H. om det. Jeg siger Jørgen H., og vi det oplever det. Vi glemmer det aldrig. Her i Esbjørn er så igen ved Lise Kalstrup, og siger til Lise, kan du huske den 4. maj 1945? Det kan jeg, siger hun. Så fortalte hun en historie. Jeg siger, må jeg fortælle det? Det må du gerne. Så fortæller hun om den 4. maj. Og så fortæller hun, at hun og hendes søster, de havde nok været oppe og tørtes. Og så var de blevet lagt i seng. Hønsene, Lise var 7,5 år. Og lille søster lidt mindre. Så var de kommet tidligt i seng. Men pludselig kom far og mor ind, tog os op af sengen, tog os op på ham, gik ind i stuen og nærmest dansede rundt med os. Og ikke nok med det, så tog de mørklægningsgardiner og rev dem i stykker. Og så tænkte Lise, er de gået fra forstanden? Det har de aldrig gjort før. Hvad skulle de gøre? De har næsten sagt, de arme folk. Lises far var født i 1911, så var han været i 34 år. Ikke også i sin bedste alder der. Yes. Hvordan skal man sige det? Ned med det skidt. Det er en ny tid. Yes. Og så tager man børnene. Tager dem op. Skal de opleve det? Det kan Lise huske. Og mange flere ting kan huske. En ny sang. Vi andre, vi kan høre om det. Men den glæde og begejstring, og jeg husker nogle folk nede i Sønderjylland, de fortalte om, at op, så vi forstår ikke den spænding. Montgomery, han kom jo sydfra, og russerne var jo nok tættere på os, end vi bryder os om at vide. De besatte jo Bornholm et helt år bagefter. Så du skal i hvert fald ikke tro, du skal i hvert fald ikke være dum og tænke på, hvad de ville. Hvem kom først? Og spændingen var der. Jeg snakkede med en gammel mand i Haderslev. Vi havde kufferten pakket, og var klar til at flygte, hvis det var. Så kommer frihedsbudskabet. Og det gør et indtryk. Ikke også? De synger en ny sang. Det er helt fantastisk det her. Og det er kun dem, der er op i det, der kan lære det. Det er kun dem, der kommer igennem det her, der kan lære det. De vil nøre en ny erfaring, som ingen har set før. Men det handler om, at Jesus er hos sit folk. Tag det stille og roligt, kære venner. Tror I, jeg svigter jer på nødens dag? Det er det, han vil sige. Så står der der, at de har ikke sølet sig med kvinder. Hvad er det for nogen snak? Er det sølibat, vi snakker om? Overhovedet ikke. Og de skriftord, de har sat op der, det er jo, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde. I Efeserbrevet kapitel 5, der har du Nytestamentets længste læreafsnit om ægteskab og mand og kone. Og det slutter med i kapitel 5, 23 i Efeserbrevet. Det rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Der er en parallel mellem vores jordiske ægteskab og forholdet til Gud, eller vores forhold til Jesus. Og det er så det billede, som går igen. Jeg nævnte det i går, og vi skal snakke mere om det i morgen. Jeg er som Kristus forlovet. Forlovet med Kristus, og det billedsprog bruger Paulus. Jeg slider for, at jeg har trolovet jer med Kristus, står der i 1. Korinthebrev 11, 2. 2. Korinthebrev 11, 2. Og kun med ham. Og så venter vi på lammets bryllup. Vi ikke søle sig med kvinder. Vi skal forstå det ind i åbenbaringsbogens billedtekst. Fordi, ikke også, som jeg nævnte, og som jeg nævner, det er, at vi er forlovet med Kristus, og så venter vi på dagen. Vi venter på dagen, som vi så skal snakke om i morgen, med lammets bryllup. Og det er det, vi ser frem til. Og det er det billedsprog, der bruges. Lad mig fortælle det på en helt anden måde. Det kan jeg godt gøre. Eller for at sige det på en anden måde, det er sådan, at senere i aften, når vi skal snakke om kapitel 17, så skal vi snakke om Babylon, og det er en skøge. Det er skøgen, modsætningen til bruden. Det er hele tiden på kopiprodukt. Men bruden holder sig til den ene og venter kun på ham, men skøgen løber fra den ene til den anden. Jeg kan ikke være med at tænke på, at vi kom til Hillerød. Så læste vi jo Hillerød-posten, og det jeg siger her, det er varme alvor. I stod i avisen. Jeg tror, det var det i 92, 93. Der stod der, i hvilket også er det sådan en lokal ugeavis, så er det jo, hvad hedder det, sådan når lille Peter bliver 10 år, bedstefar bliver 80, så er det, så er du fået i avisen og så videre. Det koster ikke noget. Så var der et billede der af en dame, jeg vil skønne, hun har været midt i 20'erne. Hun skrev følgende i avisen. Da jeg gifter mig på lørdag, aflyses her med alle frække aftaler. Værsgo, det stod der. Hvad er det for noget? Ja, hvordan hun har levet og ikke levet, det ved jeg ikke, men sådan stod der. Jeg siger det mig selv. Det her, det er skøgen, der bliver brud. Nu vender hun sig fra det alt, det hele. Og så lever hun for den ene. Det er omvendelse. Og sådan er det at være kristen. Jeg lever for Jesus alene. Og bekendt gør det til højre og venstre. Så lægger vi, den her afdeling, den slutter så med det, at der var ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Der står ikke, at en kristen er syndfri. Det gør det ikke. Men det er noget. Det er et område. Jeg vil ikke sige, at man skal være syndfri. Det vil jeg ikke sige. Men det er en ting, der er helt fundamental i et kristenliv. Og det er at være ærlig. Man kan ikke gå ind i Guds lønkammer og så lyve for ham i bøn. Hvis man gør det, så knækker filmen. Derinde, der kan man lægge alt frem, som det er. Og tak og lov for det. Og sådan er det. Jeg skal ikke puste mig op til noget som helst. Jeg må være den, jeg er. Og komme mine fejl og mine vanskeligheder. Alt og sige det, som jeg er. Og godt at en side af bønnen, det er inde i lønkammeret, hvor jeg må være alene. Og sige alt det tunge og alt det, jeg kæmper med. Sige det helt, som jeg er til Gud. Det er Hvad hedder det her? Det er, hvad det kendetegner et kristen menneske. Det er ikke løgn i hans mund. Ærlig og redelig siger han, hvad det er. Jeg er helt vild med Søren Kierkegaard, som man hører klog mand sige. Og det tænker jeg på igen og igen. Kierkegaard siger i en sammenhæng, at det kommer ikke an på, om et menneske har været dette eller hent. Men det kommer an på, om han har været sig selv. Og det kan alle mennesker være. Og sådan er det at være kristen. Det er ikke at pusse sig op til noget, gøre sig til noget. Men det er ærligt og redeligt at overgive sit liv til Gud. Og så går vi af veje, han har lagt til rette, og tjener ham så godt vi kan. Der er ikke noget skuespil eller nogen ting over det. Der er ikke løgn i deres mund. Og vi skal ikke være et hyklersamfund, men vi må være ærlige. Det betyder ikke, at vi skal sige alt til alle. Men vi må være ærlige i fald og nederlag, og så er vi sammen for at hjælpe hinanden. Og så lægger vi mærke til, at de fejl, så det er ikke fejl i deres mund, det er ikke løgn i deres mund, de er uden fejl. Læg du mærke til det der. Det er en spænding, for så tænker du på dig selv, og du tænker også på, hvordan du har det, når du lever med Gud. Men så siger skriften, så er du uden fejl, fordi så er du retfærdiggjort i Jesu blod og renset i hans blod. Læg mærke til det der. Og husker du det fra i går, vers 3 i det første kapitel? Særligt den, der hører Guds ord og holder fast i det. Så holder du fast i det her ord. Du er uden fejl. Og nu i aftenbønnen i aften, så glem ikke at takke for, at det er sådan. You see, hvor svært kan det være. Det her afsnit, det her hænger så sammen. Det hænger så sammen med det andet. Det her, det er Guds folks skæbne under vanskelighederne. Så kommer der et helt nyt afsnit. Og det er tre engles forkyndelser. Det går vi let henover. Men det er fortsat i samme syn. Og nu har vi sagt det væsentligste. Så kommer der tre trompeter, tre budskaber, som vi lige skal have med ind over det. Og nu læser jeg. Jeg så endnu en engel flyve midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden. Og for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og englen sagde med høj røst, lige læg mærke til det i vers 6. Et evigt evangelium, det er det samme uforandring, det har vi hørt før. Men læg mærke til adressen. Dem, der bor på jorden. Det er verdensmenneskerne. Nu kommer Gud så at sige med et sidste kald. Og mange af jer er sikkert været ude og flyve, så står man i en lufthavn, så hører man. The final call. Please, Mr. Did that. Go to the gate immediately. Har du hørt det? Sådan kommer det også her. Et råb fra Gud. Du kan nå det endnu, kære venner. Og det er Gud, der kommer her med det evige evangelium. Og læg mærke til det. Fire gange. Folkeslag, stammer, tungemål og folk. Med forskellige variationer. Det er denne verden. Fiertallet. Det kommer, jeg ved ikke, 20 gange i åbenbaringsbogen. Og så taler han. Og hvad skal du sige? Ingen, og læg mærke til Johannes også. Med høj røst. Vi skal have fat i det. Og hvad kommer så? Frygt Gud og giv ham ære. For timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og hav og kilder. Sagt kort. Overgiv dig til Gud nu, min ven, mens det er tid. Læg også mærke til, det er et ord til hele verden. Og hvem er sat til at bringe det ord ud? Det er vi. Vi skal ikke gennemgå hele åbenbaringsbogen nu, men jeg vil bare sige som en lille parentes, kapitel 10 og 11 i åbenbaringsbogen, det handler om Guds folk og deres tjeneste. Det er der, hvor vi har om de to vidner. Og der er en ting, der er kernen i kapitel 10 og kapitel 11, det er, I skal sluge bogrullen, og så skal I profetere. Når vi er sammen her, så er der flere linjer i det. Men en linje i det, det er, at vi nu sluger bogrullen. Tag den til os, sådan jeg har noget at sige til andre. Fik I fat i det? Det er godt. At vi tager det til os, så vi har noget at sige. Og hvor begynder vi med det henne? Ja, det gør vi i vores hjem og i vores menigheder, hvor vi deler Guds ord med hinanden. Og det snakkes der faktisk meget om i åbenbaringsbogen. Og jeg ved ikke, hvordan I har det her. Men jeg synes generelt i den lutherske mission, det går utroligt trægt med det. Det gør det faktisk. At vi er mere flittige til at dele Guds ord til andre, et opbygget ord, som vi kan styrke hinanden på vejen. Ja. Første tale, anden tale. Ikke mere om det. Anden tale. Det er, ja, nu læser jeg så vers 8. der står der sådan, og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet, jeg er faldet af det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harme svin. Vi snakker om Babylon efter kaffen. Babylon, det er denne verden. Men det, der skal siges her i en sum, det er, at verden i sin nuværende skikkelse går sin opløsning i møde. Sådan siger skriften det. Og du og jeg, vi skal gøre os klar, om vi er lidt rige eller meget rige, det er helt lige meget, men alt det, vi har, det skal vi miste. Det skal vi miste, det skal vi gøre os klart. Denne verden, den er faldet. Og der er det en verden til forskel på, og ligesom at have klaring på de her ting. For det er en verden til forskel på at være selvejer eller være forvalter. Den der forvalter, jamen han er jo forvalter af Guds skaber, og kan tage imod det, og kan forholde sig frit til det. Den der selvejer, han kan aldrig fornuft. Selvejeren, han er i omegnen af konen i mudergrøften. I alt vi har mere og mere. Sådan har jeg i hvert fald læst i en historie, jeg ved ikke om det gælder jer her. Og ikke også, det er det politikerne snakker om. Ikke også, nu skulle vi gerne, i hvert fald når vi får, efter et valg, så skulle vi gerne have velfærden tilbage i Danmark. Det vil ikke så blive ved med at leve under de her små kår, vi lever under. Yes. Kan I høre det? Du får aldrig nok i denne verden. Men er du modtager af Guds gaver, så kan du altid sige tak for dem, du får meget eller lidt. Jeg siger bare, det der budskab i en sum, det er, verden i sin nuværende skikkelse går sin opløsning i møde. Og Jesus selv taler om denne verdens rigdom og bekymringer, som kvæler ordet. Og det er noget mærkeligt ord, og du stillede et spørgsmål i aften, Jens, som jeg har tænkt på næsten siden. Hvorfor skal Guds folk ud i så store lidelser? Sagde Jens. Det var han modstander af. Ja. Men jeg har lyst til at sige to ting om det. Den ene ting, det er, for det første, så skulle det være bibeltro, Jens. Det står i Jakobs brev, mine brødre, I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ud og prøver sig og alle slags. Det er det, Jakobs brev handler om. Men det gør vi ikke her til lands. Ledelse, det er noget forfærdeligt nu, det skal afskaffes. Og det er en af de ting, der er meget forskellige fra dansk kristendom til tanzaniansk. De kan helt anderledes tage ledelsen. Det kan vi ikke. Det bliver vi uduelige til i vores velfærdssamfund. Det tror jeg faktisk. Men skriften siger, at du skal regne det for glæde, når du kommer ud i prøvelser og alle slags. Og så sad jeg inde ved Lisi, og så snakkede vi lidt om Joni. Kender han amerikaneren der? Hvorfor skulle sådan en dygtig pige pludselig falde ned og slå hovedet, så hun er lam færre bag ned? Det er da en katastrofe af dimensioner. Ja, det kan det godt være. Men ud af denne katastrofe, så er Joni født en af de største evangelister i vores tid. Sådan er det. Og der er nogle ting, der er mærkeligt der. Araberne siger, for mig et solskin, det giver ørken. Vi er bare opmærksom på det. Så kommer så tredje engel. Og tredje engel, den har også et budskab. Det kom bare helt kort, og det er ligesom final call, you know. Vers 9-11. Og en tredje engel fulgte efter, og den sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyrt og det spillede, og sætter det smærke på sin pande eller sin hånd, skal han drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vrede bæger. Og han skal pines ild og svovl for øjnene af de hellige og lammet, og røgen fra deres pinsler steg op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyrt, har det spillet, eller tager dets navn som mærke. Ja. Hele Bibelen handler om, at vi rives ud af denne, ud af mørkets magt, og kommer ind i Guds rige. Nu skal jeg lige se, om jeg kan det helt. Ordret fra Galaterbrevet 1:4. Jesus, han gav sig hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden. Det er det, den handler om. Og så kommer her, final call, ikke også? Men hvis du ikke vil med, så skal du bare vide, at Gud har beredt helvede for djævlen. Det står der i Matteus 25. Gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er beredt djævlen og hans engle. Gud vil udrydde det onde totalt. For djævlen er et engel vej udenom. Men alt vores arbejde, eller i hvert fald er det meget, der det handler om, at vi siger de her ting, som vi går ud af denne verden og hører til Guds folk og besinder os på det her. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, at her har vi Bibelens værste helvedesprædiken. Hold dig en engel selv. Det er ikke Karl Moe i Harboøre eller andre. Det er meget værre. Og tankevækkende er det, der er to i Bibelen, der på en helt særlig måde taler om helvede. Det er Johannes, og så er det Jesus. Ja. Det er kærligheden, der tvinger dem til det. Vend nu om og grib Guds rige, mens tid er. For Gud vil udrydde det onde. Vil du være på hold med Jesus, eller vil du være på hold med djævlen? Det er spørgsmålet helt ned. Hører du til den himmelske slægt eller den jordiske? Men der kommer det fra Guds side. Betænk nu, hvad det er. Ikke også? Og den siger det med høj røst. Og så tænker jeg med sorg og gru på, at, eller lad mig sige det på en anden måde. Her for nylig, så var jeg i Ballum og holde høstfest. Jeg ved ikke, om I ved, hvor Ballum er henne. Det er altså et godt sted. Det er ude i Vestsønderjylland. Og da jeg var en ung mand på 20 år, så var jeg bundekarl ude i Ballum. Og det var meget interessant, og der lærte jeg rigtig mange ting ude. Så var der en bundemand, en gammel mand på 36 år, der hed Ejner. Han var formand for KFMK. Og jeg var tit til ungdomsmødet hen ved Ejner, og så var jeg også i LMU. Det er sådan det. Og nu sad Ejner der 86 år, og så fik vi kaffe sammen. Og så siger Ejner, ja, der er sket mange ting. Så siger Ejner, hvis jeg tænker på det, så vil jeg bare sige, at når vi var unge og gik til møde, og så var det uanset, om vi var i Indre Mission eller i Luthers Mission, så blev der sagt her, så vi skulle vende om, og vi skulle til himlen og ikke til helvede. Og det er det ingen, der snakker om i dag. Og det er rigtigt. Man snakker ikke om det. Og det er, bag det, hvad ligger det? Der ligger der det, som vi snakkede om i går. Djævlen forfører hele verden og giver sig ud for at være flink, 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 flink. Men Bibelen siger noget andet. Og det var meget talende med den vise bondemand. Det forandrer sig. Forførelsen ligger over verden. Så kommer der til sidst et afsnit, og jeg vil læse det og komme med en enkelt kommentar. Nu kommer det, der hedder Jordens Høst. Vi gør bare sådan der. Vi gør sådan der. Og så skal vi have kaffe. Jeg læser versene, og det, der er omtalt her i de vers, det er to billeder om Jordens Høst. Og også her, den ene her, det er Himmelvejen, og den anden, det er Fortabelsesvejen. Først kommer Himmelvejen. Og jeg så, se, det var en hvid sky, og på skyen kom der en, der så ud som en menneskesøn med en guldkrone på hovedet og en skarp sejl i hånden. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, der sad på skyen. Brug din sejl og høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig. Og han, som sad på skyen, svang sin sejl over jorden, og jorden blev høstet. Det her, det er billedsproget om, nu kommer det, er Jesus, der kommer, og han tager først, han tager senere. Og så er det dem, der bliver tilbage. Nu kommer de. Og der kom en anden engel ud fra templet i himlen. Også den havde et skarpt sejl. Og endnu en engel kom fra alteret, og den havde magten over ilden. Den råbte med høj røst til englen med det skarpe sejl. Brug den skarpe sejl og høst klaserne på jordens vinstok, for den struer af modne. Og englen svang sin sejl over jorden og høstede jordens vinstok og hældte druerne i Guds harme store perse. Og persen blev trådt uden for byen. På en strækning af 1600 stadier flød der blod ud af persen op til hestens bisler. Det sidste, det er fortalt, men jeg vil ikke sige mere om det, for Johannes vender tilbage til de samme ting fra kapitel 19, og der uddyber han det. Men det, vi skal lægge mærke til her, og det, jeg vil sige, og det er det, jeg har skrevet op her, det er de der 1600 stadier. De 1600 stadier, de er forstået symbolsk, ligesom vi i begyndelsen af kapitlet så på de 144.000. De 144.000, det er et symbolstal, 12-tallet, menighedens tal, menigheden for alle tider og alle steder. Og sådan er det er 12-tallet af menighedens tal. 40-tallet, det er dommens tal. Vi snakkede om, hvad her, det er dommens tal. Ikke også? Det regnede jo 40 dage der med syndfloden, og de var 40 år i ørkenen. Og Jonas, der han holder måske i Gamle Testamentets dårligste prædiken, der siger han, om 40 dage vil Gud udslætte Nineve. Det siger han. Og så tror man jo ikke, folk de omvender sig. Det gør de. 40, det er dommens tal. 40 gange 40. Hvad er det? Det er 1600. Og sådan er det forstået. Det er maksdom. For hvis du regner, hvis du sådan er almindelig håndværker og skal regne ud med en almindelig tomstok, så bliver du helt forvirret. Ikke også med 1600 stadier og blodet, der står op i de højder der. Men det er billedstak. Det er maksdom kontra maksfrelse. Ja. Nu er klokken snart 8. Nu gør jeg sådan. Nu siger jeg amen. Så.